Азатлык радиосу сөйлем. Бүген 26 май сейшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүген безнең тапшыруда. Бөтен дөнья татар хатын-кызлары форумында катнашканнар үйләренә кайтып Казанда алган тәэсирләрен барлый. Һәм лидер булмауына борчыла. Хатын-кызлар форумына үзгәрешләр кирәк. Актаныш баш авылы җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе Лилия Фазлыева белән сөйләштек. Безнең архив тапшыруда 1941 елда Финляндиягә алып китилгән татар тоткыннарының язмышы турында сөйләрбез. Тапшыру беренче тапкыр эфирга 10 ел элек чыкты. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бөтен дөнья татар хатын-кызлары форумында катнашканнар үйләренә кайтып, Казанда алган тәэсирләрен барлый һәм лидер булмауына борчыла. Төрле илләрдән һәм Русия төбәкләреннән җыелган татар хатын-кызлары форумының чираттагысына 600ләп делегат катнашты. Быелгы җыен Мөхлисә Бубинның и татар хатыннары иң мөкаддәс бурычыбыз туган телне саклау шигары астында оештырылды. Күпмедер вакыттан соң яңадан җыелган узган елгы форумга хатын-кызлар шатланып барган булса, быел аның форматында үзгәрешләр булмавы бераз күңелне төшерде диешләр бар. Күпләр пленар утырышта яңгыраган чыгышларның декларатив булуына, анда күтәрелгән мәсьәләләр турында сөйләшергә вакыт булмауына игътибар итте. Туган телне саклауны хатын-кыз эше дип кенә калдыру дөрес түгел. Шулай ук хатын-кызның эше шигү һәм бала үстерү генә дә түгел. Татар хатыннары алар табиплар да, җитәкчеләр дә, эшкуарлар да, алар ана да, хатын да, дәвән иде. Шуңа күрә аларны Украинада барган сугышта, мәгарифтә, сәясәттә, күп хатынлыкта, матурлык та кызыксындыра. Кеуге чыгу бәхетенә ирешә алмаганнарны тормышны җайлау теләге, бәхетсез никахта яшәгәннәрне ире белән араларны җайлау, яки хәерле итеп аерылышу кебек әйберләр борчый. Быелгы форумда кул эшләре остаханәләре күпләргә ошады. Үз өендә шик бутырырга түгел, ике кызын үстерергә дә вакытны көчкә җиткергән Лилия Фазлыева кул эшләренә өйрәтү ул шуларны гына эшләп утырырга кирәк дигән сүз түгел ди. 32 яшьлек бу ханым инде 5 ел Актаныш баш авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе булып тора. Аның идарәсендә Әҗәкүл, Ирмеш, Актаныш баш һәм Шигән авыллары. Барлыгы 1018 хуҗалык.
Шул хәтлек эштәлекле иде, шул хәтлек менә экскурсиялар, шул хәтлек күп әйбер, күп фикерләр тут сабыр бөтен кешедә дә. Бар янда, конечно, автобуста барганда начар фикерле кешеләр дә, но аларның, конечно, аңламаулары шушы форумны, аларның воспитаниесеннән бүлеймен.
Ә нинди начар фикер?
Шухатлык тәрбиясе, шухатлыктә начар фикерле кешеләр булды анда, конечно, ишеттән ишеттек шундый. Аларга абсолютно непонятно нәрсә ошамай. Алар килгәннәр, как будто мәҗбүри китерткән кешеләр кебек хис иттем мин аларны. Алар килгәннәр, йөрделәр, күрделәр бөтенләй бернәрсә, һәр беребез кебек. Но шундый фикер аларда. Ни өчен безне шушы, например, менә булды бит, чыгышлар, нидә, Галискар Камалда.
Әйе.
Шул чыгышлардан соң, анда чыгышлар вакытында чыгыш ясаучылар өйрәттеләр ниләр шигү турында, например, кулялыклар шигү турында, сынып ясау турында. Бу бит бөтен кеше дә белә торган әйбер түгел. Белгән очракта да улай бер нәрсә в жизни не может не все могут принимать. Алар просто тәкъдим итәләр ни өчен менә китапханәләр беткән теманы күтәрмиләр. Ну бит инде ул бит инде ул китапханәләр бит ул темасы хатын-кызлар форумында күтәрелә торган әйбер түгел бит санаймын мин, например, үзем. Аны конгресста кирәк андый проблемаларны. А болар инде төле аңламадылар бу тематиканы, нәрсәләр җыелганнарын, мәҗбүри китерткән кешеләр кебек күрдем мин ул кешеләрне.
Менә аңлавымча бит инде сез җитәкче кеше, мә җитәкче хатын-кыз, ничә ел эшлисез сез? Председатель.
5 ел булам октябрьдә. 5 ел була.
Менә сөйләгез әле эшегез турында. Сезнең бит инде менә шигеп утырырга инде вакытыгыз юктыр дип уйлыйм әмма бит.
Юк, ансына вакыт түгел, ике баланы үстерергә дә вакытым юк. Менә бит әйтәм.
Бу ике бала, балаларыгызга ничә яшь?
Ике кызым бар, берсенә 7 яшь тула, берсенә 12 яшь тула.
Менә көндәлек иртә белән торасың, нишлисең менә?
Көн саен бер яңалык бездә. Яңа эш, яңа фикерләр, яңа суматошный день. Һәр көн саен безнең җәйге сезоны инде ул безнең как обычно төн караңгы төндә кайтып кереш. Кыш көне без документация белән утырабыз. Обычно документация белән бөтен теге җәй көне җитешмәгән документ оборот безнең кышка кала инде. Ә менә җәй көннәрдә без шул инде чисталык, койлыгы объявлятеләр инде. Ул инде 2 айлыкка гына сузылма, ул ел буена объявляться белә. Шул чисталык буенча бөтен документ оборот, от и до, ул постановлениялар, ул решениялар, ул, например, ташландык ихаталарны бесхозныйдан чыгару, суд эшләре, бай эшләре.
Ничә хуҗалык менә сез, сезнең карамакта булган?
18, 4 авыл карай безгә. Әҗәкүл, Әҗәкүл авылы, Ирмеш авылы, Актаныш баш үзе һәм Чигән авылы. Булар инде безнең су территориясендә, зона затопления урнашкан авыллар өчесе. Актаныш баш кына безнең өстә Актаныш өстендә урнашкан. Калганнары гел зона затопления. Гел су буйлары шундый матур территория, табигате шундый матур.
Әнисе колхозда икътисадчы булып эшләгән Лилияның үз кызлары да балачактан ук чыныккан. Аларның әниләре дә яз-җәй айларында өйгә төн уртасында гына кайтып керә. Кышкы айларда идарә кагаз эшенә күмелгән була. Лилия ханым менә бу эшләрдә дә хатын-кызларга ярдәм кирәк дип саный. Җитәкче булырга кем өйрәтте?
Кадерә рәисенең эше. Кадерә рәисенең воспитаниесе, Кадерә рәисен эшләдем. Иң эшене Кадерә рәисен белән башладым. Секретаре булып башладым мин аның эшен. Үземне белә белгәннән бері үземнең икенче әнием кебек итеп хис итәм. Шул хәтле хөрмәт итәм, шул хәтле яратам. Минем аңа кереп бетермәслек рәхмәт ним. Һәм менә ул мине кертте эш юлына. Әниемә тудырган өчен рәхмәт әйтәм, аны мине эшкә өйрәткән өчен рәхмәт әйтәм, икенче әнием буларак. Әни тоже главный бухгалтер, экономист булып эшләде колхозда, мен кайтып кермәдек, күрмәдек без аны әнине. Кем кызлары дип сорагач, әти кызлары диядрик, бәлки вакыттан шулай әнине күрмәдек. Шуңа да теге ответственность үземне үзем эшләтү, ашату безнең бәләкәйдән бирле килгән.
Ә үз кызларыңны ничек үстерәсең?
Самостоятельный. Менә 12 яшьлек кызым үзе карап үстерә. Мин кайтып кергәндә юк, шым килмәде. Шул бәләкәйдән бирле бәләкәй кызымны әни иттереп куйдым инде бәләкәйдән.
Ә ирең өйдә булышучы бармы?
Юк, минем аерылган. Әтием исән түгел минем, әнием аерым. Аерым яши, Ермеш авылында яши, мин үзем квартира белән яшимен.
Җитәкче эшеңдә менә ул хатын-кыз шундый яшь булдыра алмый дигән берәр ирләр яисә хатын-кызлар аяк чалган очраклар булдымы?
Андый очраклар һәр вакытта, һәр минутта кебек.
Бар.
Алар күп инде андый очраклар алсу, конечно. Эшләгән вакытта, эшли башлаган вакытта авыр иде, яшь кеше буларак. Яшь кеше итәләре.
Татар хатын-кызлары арасында шундый көчле, ниндидер идеал хатын-кызларны әйтә аласыңмы? Менә бәлки синең...
Юк, әйтә алмыйм. Единственный Кадерә Рәисенең мин аның кочагына, Актаныштан киткәч, Актаныш бушап калды. Аны мин генә әйтмәйм, бөтен район әйтәләшәк, кемгә шалтыратсагыз да. Кадерә Рәисенең самый минем идеалым.
Менә шушындый форумда әйтик киләсе елга, аерым менә синең кебек эшкуар җитәкче хатын-кызлар өчен аерым секция булып, сез бер-берегезне танып, ярдәмләшеп эшләргә шундый булса киңәш яисә тәкъдимең бармы шундый мисал өчен?
Ой, вообще әйбәт була.
Алайса, синең дә шундый теләгең бар инде дисең, имә бит эшкуарлар?
Конечно, бик интересно булыр иде аны очрашулар.
Татар хатын-кызларына лидер җитмим. Лидерлар берничә булса тагын да яхшырак булыр иде. Быелгы форумда катнашкан танышларының берсе өчен иң зур тәэсир Фәүзия апа Бәйрәмова белән танышып сөйләшү булган. Форумның төрле катлам хатын-кызларга төрле мөмкинлекләр бирергә тырышуы бик яхшы. Ханымнарга үз өлкәләрендә белем һәм аралашу җитмәде. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Бүген сезгә Карелиядә Финляндия шиңенә якын урнашкан бер авылдан 1941 елда фин хәрбиләре алып киткән 79 цивиль татар һәм башкаларның язмышы турында сөйләмәкчебез. Олы яшьтәге бу кешеләрнең кайберләре әле дә исән. Язмыш шуклыгы дигәндәй, тоткынлыкка эләккән бу татарлар Финляндиядәге милләттәшләребез аркасында исән кала. Без әлеге вакытта Казанда яшәүче Гәлләм кызы Рәхилә белән, шулай ук Финляндиядә Ервенпәдә яшәүче 76 яшьлек Хәлифә апа Хисамиддин белән сөйләштек. Рәхилә ханымның гаиләсе әле сугыш беткәннән соң да бик озак вакыт туган ягы Казан якларына кайтырга рөхсәт алмаган. Хәзер аны тыңлыйк.
Без тора идек Карелофинский СССРдә, чакрым ярым фин границасыннан. Мартелла дигән җирдә. Без 79 кеше идек сугыш алдыннан. Сугыш башланыр алдыннан бөтен ирләрне алдылар сугышка. Калдылар 18 олылар и бүтәннәре бала. 79 кеше идек. 5 июльдә килделәр фин солдатлары. 5 июльдә 41 елда. Сен солдатлары келділер біздің шолтырған жерге де әйтәлер. Сіздің бітен жерге көшіребіз. Шығығыз ұрамға әбірлерігізін алығыз. Анда жай кені қызыл шақ, нәрсе аласың енді, нәрсе алған алдылар да сонда. Шықтық кеттік, анар біздің автоматчиклар білен орман ашалып бардылар да. Екінші ауылға барып жеткесен, сонда кірттілер шықылар, сарайлар қайсы ерлерін айырым, қатын-қызларының балаларын айырым ет, екі жаққан етіп кірттілер. Сонда тұрдық біз бір жегермеккен, анда тегі екмек үлгірген еденді, сол екмеклеріні жиыстырып. Сонда тұрдық. Аннар енді, яңадан бізіне біраз қуып бардылар да, военный машиналарға отырттылар да, станцияға келділер. Станцияда келіп жеткестен поездларға тиеділер де алып кеттілер Финляндия жеріне. Тавитті деген концлагер бар еданда, сонда бізіне үлтіп жаптылар енді. Балаларына да, қатын-қызларына да барысында. Но біз әнелер біле, әтелер біле айырмадылар. Міне, тегі караватлар үш қатылы тақтадан ясаған нарылар, сонда тұрдық енді біз. Күзге табашу, 42-ші жылда, 42-ші жылда бар, 41-ші жылыны ақтығына қәтілі біз сонда ясадық енді. Бек нашар ашаталар еді, шүшінділер көбісі ашылықтан. Біздің әне өзі ашамеша балаларына деп беріп, өзі бек қаты шүшінген еді. Ол біздің бек оқымышлы кіші де беш вақытын намазын қалдырмай тұрған. Яңдары 42-ші жылының шоу жәйінде әрекмі, елкізге табамы, фин татарлары келділер. Бір 6-8 кіші де алар. Хызрет абзы бар еді, Наим Садиқның әтесі бар еді, аннары ұзын Абдулхақ деген әрі ол бар еді. Бүтәндерін есімде жоқ енді, 1-8 кіші келділер де, барсын біздің хәлеріне, нелеріне нетіп сенділер. Аннары сұрадылар, сіздің арада дин тұтушы бар ма? Біз айттік, но әйткенлер енді, мен кішкене едім, 4 яшы дересі едім еңі. Менім әнен әйткенлер ол ұқымышлы деп, аның біле келіп сөйлескенлер енді. И алар келгештен енді бізге біраз жеңілірек болды. Алар фенер біле сөйлесіп, мақша беріп, ешіктір енді балаларға бірер көшкі сүт бере башладылар. Анда қатлы енді біз хәліміз біткен ешісті. Біздің ғана түгіл, анда бүтін орыс балалары да бар, аларға да бере башладылар сүт. Сайтыр біз анда біраз енді хәл ала башладық. Аннары 42-ші жылының ақтығына таба енді бірем-бірем алып кете башладылар бізіне өзлеріне тұрға. Қайсын асырау етіп алғаннар енді нелеріне, ешеріклеріне бір 15-16-17 ешеріклеріне. Қайсын балаға алған шекелі етіп, неткеннар, қияғызлар ясатқаннар шайтып алдылар. Аннары 42-ші жылының шоқ кезге таба, қышқа таба ақтықларын алып кеттілер. Алып кеттілер бізіне ашаттылар, үшірттілер. Біз енді барымызды ауыру едік көбісі, лечететтілер анда давалаттылар. Шайтып бізіне шумды әші. Соғыш вақытлары өзлерінің де карточкалар білегінен тәлір бейді соғыш вақытында. Алай болса да өзлерінен ауызларынан үзіп, бізіне ашатып, үшіртіп, бізіне кейіндіріп, шайтып, әші өлімнен алып қалдылар. Ол кішілерге біз бік рахметіміз зор. Бірде дағаларында қалдырмейбіз. Анары мен есімді бізіне кетірділер Зығур абының үйінде, по-моему, Ярбенбе кетірділер бірінші келгені менің есімді. Фатма Тутай мені жәлі көресін, зұр көстігі, сәңгер көс, ақ шәш, бек жабық бала енді. Ол мені қышақлы өбе, ақылып дей. И бір қашық маңы бұтқасы салды да, анда бір қашық кісел салды да, шоны мен жұттым да жібердім, ішімден гіне ойлым, и құдайым мәйтен, бұл апа шонды яқшы еді, бек әзгіне берді саран екен деп. Көп ашарға ярамаған, бірінші ап кеткенлеріні көп етіп ашатқанлар да, нашар болған хәлләре. Аларны қайсы бірсін балнесқа барып, сонда балнесте бірер атына жатып шыққанар. Біз енді көп ашап, машар болмасын деп, біздің шо әз ашаталар екен. Бір атына бойынша шолай біз әкіртін-әкіртін көбірек бірер сағаттен, сағат жарымнан шо ашата-ашата кісірет әкірттілер. Шоңа көре ол халыққа біздің бік қаты сәлеміміз, анары біне бұйыл ала берған болса, қазанымызға мың жыл тула. Біз аларыны мұнда келетірген кім Фәриде, там нелеріні, нәйімлеріні, кім нәркелесі, шуларыны мұнда шақырып, қунақ етмекші болабыз, әгер де нетсе ала бірсе кел алсалар. Анары бірде дұғабыздан қалдырмейбіз. Біз 78-ші жылыны іптәшім біле турист болып барған иғанда. Фәридені де көрдік, Фәзелені де көрдік, Фатихында да қунақ болдық аларда, бейзур рахмет. Әл ол уақытта Нұрке де есен еді, Фәриденің әнесі де есен еді.
Рахиля ханым, сіз 45-ші елға қадар Ярвенпеде қоя юртыларды?
Біз, алар білесің, аларыны кайсыларына үзләренә торга алдылар балаларына.
Әйе, ансы мин әйтәм. Әсем
семьялы аталарына ни ярвенпедә бер ни йорт үзләре акча түләп алганнар инде.
Шунда
без тордык. Кайсы безне беребезне эшли торганнар эшкә урнаштырдылар. Әтине безне эшкә урнаштырдылар. Абыны Хельсинкидә кемнеңдер анда Хайрулла безнең ни меховой фабрикасы бар иде. Шунда скорняк иттереп алдылар. Абы шунда эшледе.
Димәк, сез 42-нче ел белән 45-нче еллар арасында әсирдә булсагыз да нормаль тормыш алып бардыгыз.
Нормаль тормыш алып бардык фин татарлар хакында. Әгәр дә алар булмаган булса, без лагерьдә үлеп бетәдер иген. Алар безне әсүлемнән алып калдылар. Аннары без декабрьнең 44-нче елның декабрьләрендә Советлар Союзы белән бит алар алданырак сугыш бетте. 44-нче елда декабрьдә кайтып киттек.
Кайтып
44-нче декабрендә Россиягә кайтып киттек.
Шуннан соң нәрсә була бу әсирдән кайткач нишләдегез? Инде мәгълүмәлә булды сезгә.
Әсирдән кайткачтан без бик күп нәрсәләр күрдек. Безне сразу Казанга, Татарстанга кайтырга ярамады. Калязинская область, Углич дигән шәһәр ерак түгел, менә шунда безне китереп ташладылар. Айрым-айрым семья, авыл саен берәр семья тараттылар. Без бер-беребез белән җирешергә ярамый дире, хатлар язышырга ярамый дире, авылларның арасы ерак. Шулай итеп без кыш көне кайтып төштек бит инде декабрь аенда. Эш юк, ашарга бер юк, укырга урын юк, караңгы урыс авыллары. Шунда яшәдек 47-нче елга хәтле. Ошып күзгә таба инде, әле аннан кайткан киемнәр бар иде, алар безгә китер алдыннан Сте безне башыбызны карадылар, әйберләр бирделәр. Шул киемнәр белән без инде шул киемнәрне бәрәңгегә алыштырып, бераз ярмага алыштырып, шулай итеп язга хәтле яшәдек. Язга чыккачтан инде аннары кырдан ишык бәрәңге җыеп, кычыткан җыеп, алабута җыеп, менә шулай итеп тамак туйдырдык 47-нче елга хәтле. 47-нче елда инде документсыз бит улакта билет та бирмиләр. Кайсысы ничектер документ алган, безнең семья вот болай ничектер кайтып киткәннәр инде, шулай итеп Казанга кайтып төштек. Ә монда бит безгә каршавыш юк бит, йортыбыз юк. Шулай итеп Казанга кергә ярамадык, Казан астында шунда яшәдек инде, хошым. Бик күп мужалар күрдек.
Рахила ханым, сугыштан кайтучы әсирләр, арадан еллар үткәч, әле бер заманалар үзгәрде.
Хәзер Аллага шөкер, заманалар үзгәрде. Без менә 79 кеше идек монда кайтучы. Но бер санда үлеп калды Сагир абый. Хельсинкинең татар зиратында күмелгән ул. Хәйкәл дә куйганнар фин татарлары. Бик зур рәхмәт үзләренә. Аның хәйкәлен рәсемгә төшереп кайткан әмен шул совет елларында 78-нче барган ик беренче тапкыр. Аны балаларына илтеп бирдем. Ике кызы монда бар иде. Ул Сагир абыйның тарихы ничек булды? Аның хатыны малае, ике кызы бар иде. Сугыш алдыннан без шунда килеп урнаштык бит инде, шул нидә Мартел дигән җирдә. Хатын авылга кайтып китәм дип сугыш башларын алдыннан кичкенә малайын алып кайтып китте. Ул гына кайтып китте, Ленинградка барып җиткәндә сугыш башланды. Кире монда да кертмиләр, пограничная зона, граница буена булгач. Авылга да кайта алмыйча шунда Ленинград таптырып җиргәндә, аннары ничектер инде шунда кайтып киткән авылга. Ул авылда калды. Сәгыйр абый шул кайгысыннан бик кат авырды. Кан җикерде башына. Ике кызы яшь үсмер, берсенә 15 яшь, берсенә 16 яшь. Әни белән әти аны безнең үзебезнең семья шикелле безгә бергә кушып, бергәләшеп йөрдек инде, бергә яшәдек. Яна Рул Сәгыйр абый бездә бик кат авырып яткан иде. Исемдә менә мин, әни бутка пешерә дә, ул кызым бар Сәгыйр абыйны ашат дип, ул үзе кулына тотып ашый да алмый иде. Мин аны кашык белән ашатканым исемдә. Аннары аны больницага киттеләр дә, Хельсинкидә ул шунда үлде. Аны шунда күмеп калдырдылар, инде татар зиратында аның хәзер һәйкәле дә бар.
Рахила ханым, сезнең инде булса оешмагыз бармы?
Хәзер вот.
Хәзер сөйләсәгез.
Әвәл бит безне әсирләр дип санамадылар, безгә бер нинди ни юк иде. Теге анкеталарга язырга ярамый иде. Анда булган дигәч, әллә ни эшкә дә алмыйлар, укырга да әллә ни зур җирдә укып булмады. Ну, аннары инде менә вакыт җылларына бераз җиңелрәк булды. Сталин үлеп китте бит. Аннары бүтән әниләр килделәр. Шулай итеп, аннары мин укый алдым. Бүтәннәре менә без 79 кеше идек, 78 кеше булып кайттык монда. Хәзер менә бүгенге көнгә 32 кеше исән. Бүтәннәре үлеп бетте инде. Шул халыкларның 32-се исән. 30-ы менә Казан тирәсендә яши, берсе икесе авылда, икесе нидә, икенче Мари Республикасында яшиләр. Очрашабыз жыл сайын. мәчетләргә җыелышып барысында жыл сайын киләләр әле менә 11 апрельдә җыелыш булды бик зур. Хәзер безнең үзебезнең оешмабыз бар. Әсирләр оешмасы ясадык. 92 елны Ельцин шундый закон чыгарды. Безне теге участник войны сугышта катнашкан кешеләр шикелле иттереп ясады. И шуңа күрә безнең пенсияга да бераз акча өләш, яннары квартирларга түләмәс, ярты бәя түләргә, телефоннарга ярты бәя түләргә дип шундый закон чыккан иде. Менә хәзер инде яңадан менә 1 январдан бу елдан хәзер яңа закон чыкты, Путин ясады. Хәзер инде без участник войнылар шикелле безгә 1,5 акча бирәләр, дарулар, билетлар өчен. И тагын 1000 сум менә 1 майдан бирәләр, алла бирган булса, пенсияга степ бирәләр. Аны Путин шуны ясады. Менә шул 92 елдан без инде бераз баш күтәрдек, үзебезне үзебез эзли башладык, бер-беребезне эзли-эзли. Татарстанда 395 кеше шундый эзләп таптык инде бер-беребезне. Аннары
каян бу 395 кеше, алар һәммәсе Финляндиядә булмаган.
Юк, алар төрле җирдә. Монда бит Татарстанда ниләр немецлар килеп җитмәгән. Алар кайсы Белоруссиядә булган, кайсы бүтән җирдә яшәгән, военный ниләре, балалары шайтып төрле җирдә, аннары кайсы күчеп килгән, аннары КамАЗ төзәтләр бит. Шул КамАЗга төрле җирдән, Россиядән халык килде. Ә күбесе шуның әсир балалары булган. Санагачтан 395 кеше Татарстанда. Иде без үзебезнең оешмасын ясадык, аны юридически юриктан барып
тикшерәгез.
Әйе, шулай ясадык. И аны 96 елда шуның рәисе итеп мине сайладылар. Вот шуннан бирле мин оешма белән эшлим инде. Анда 9 төрле халык инде. Чувашлар да, урыслар да, еврейлар да, татарлар да төрлесе. 9 төрле милләт. 11 апрель безнең зур бәйрәм көне. 45 елда 11 апрельдә Бухенвальд дигән нидә концлагерьда әсирләр күтәргәннәр немецларның оружиеларын алып 2 сутка үзләренең кулында тотканнар шул лагерь Бухенвальдны. Аннары Американың солдатлары килеп, немецларны куып, шуларны әйткәннәр, коткарганнар. Шул көне санала бөтен илләрдә День освобождения узников дип, международный. Аны бөтен илләр 46 елдан бирле бәйрәм иткәннәр. Ну менә бездә хәзер инде бәйрәм итәбез аны. Хәзер инде Аллага шөкер хәлебез, тормышыбыз да яхшы.
Мин 1941 елда Финляндиягә әсирлеккә алып кителгән һәм фин татарлары ярдәме белән исән калган бүгенге көндә Казанда яшәүче Рәхилә ханымны тыңладык. Рәхилә ханымны Финляндиядәге милләттәшебез 76 яшьлек Хәлифә апа Хисамиддин бик яхшы хәтерли. 12 яшьлек Хәлифә, Рәхилә һәм тагын шундый татар кызлары һәм ханымнарны, аларның балаларын гомерен саклап калган милләттәшләребезнең берсе. Хәзер аны тыңлыйк.
41 елны 12 тулдым. 41 елны мин уйлыйм алар көзен килде. Монда ярмен пәда.
Сезне нинди хатирәләрегез бар бу татар әсирләре белән?
Ну, алар монда тордылар. Арда сөйләгәндер дулар. Аруга без ничек торабыз? Алар шулай атырсын безне кебек айрым-айрым тордылар.
Халиф апа, сез кайсы балаларны хәтерлисез ул чакта? Кемнәр белән дуслык?
Иң Рахиләне, Мәликәне, аннан бер Наҗия бар иде. Ул аны белән без 6 атна бергә тордык Хасан Бадауддиннарда. Ул анда ярдәм итте. Но мине анда чакырдылар иптәшкә, без 6 атна бергә тордык. Авылда тордык анда Хельсинки янында шундый Таммелунд. Анда шулай бергә, ул эш эшләде, мин дә аның янында ярдәм иттем. Хасан абзый да теге, аның семьясы, аларның кибетләре бар иде, алар кибеттә иде. Аннан соң Имат абзый, теге Оканның бабасында иде бер кыз. Хатима, аны искечкенә Хатима анарга әйтәләр иде. Бу Наҗия иде, аларның фамилияларын белмим мен. Ама Рахилә аларны белә. Мин 5 ел әвәр Казанда булдым, шунда да сөйләштек алар турысында. Ама ол Наҗия Казанда түгел, ол икән Украина тора.
Сез Халиф апа китүләрен хәтерлисезме?
Хәтерлимен. Без вокзалда озаттык үзләрен. Шулай исемә калды, аннан соң бер кечкенә малай бик елады, киткесе килмәде. Шулай калган исемә.
Siz Rahila xanımlar bilen, Melikeler bilen kayda uçraştınız?
Rahila gelgen idi onda. Feride yanındaydı. Ondan sonra tege, bir iki gün durdu olabilen. Ondan 1905'te Helsinki'den bir tura yol dayara bilen vardık Kazan'a. Niçe simya berge durdu. Ondan sonra onlar mektepke de yürüdüler, film mektepe. Eşke de yürüdüler, tege, erler de yürüdü eşke. Ondan sonra bunda var idi bir Ali Bek. Onun tur tege, ni, mıklar işliydi. Anda bir iki kişi eşteydi. Alar eşke de belendiler, eşte eşlediler. Anan lanlar kası kası mektepke yürüdüler. Lanlar bir tiz öğrenetilini. Alar tizrek öğrendi fintilin. Anam onda ülenü de buldu.
Şulay mı ne? Kimler ilenmişti?
Şun Minzifa ol, yeşkilinin ismiydi Minzifa. Minde bar alarının kilişini resimleri zor. Anda halık yılgan idi. Baram tuttular. Yervin penikiler, Helsinki'den bari de kişiler. Aram bu esirler berge yılgan. O resimde inküber esirler görüne.
Zıga alışkan, yaraşkan esirlerden miydi? Yoksa...
Esirlerden, ikisi de esirlerden idi.
Onlar üz aralarında?
Üz aralarında ülendiler.
Ülendiler.
Eyi.
Halif Abba, sizden en güçlü nindi hatıra var mı bu esirlerden? Nerede sizde korkan şundi?
No, bizde şundi hatıra var. Bizde yürüdüler. Bizden en iyi bilentiği apalar tanıştılar. Alar, bizde yakında bir durdu. Aruga tege Rahmetullah'ın azbarında bir keçkine yurtta bir apa durdu. Ondan sonra alar yürüdüler bizde. Mescidke yürüdüler. Ruza vakitinde alar isime kalgan. Bizge bir türlü küp kalla hem abzinin şu yurt mehlike de Rahile'nin atası da anası da alar yürüdü. Şulay arvakil tege nittiler bir iki üç resim de var eni alar bilen düşken altına bardıp resimge düştüler. Niye kartışka mı nisi eteler uğruşsa.
İyi kartışka. Hmm.
Bizge şulay yürüler idi. Arvakil hep süreşeler idi şulay idi.
Qozonda yashovchi Rahila xonim ham Finlandiyada 20 pada g'umr yoshi Xalifa opa Hisamiddin bilan Farida Hamid sulashdi. Ozodlikni tinglag'iz, o'qig'iz, ozodlikni qo'rag'iz, ozodlikqa yozig'iz. Shiratdagi topshiriqimiz ertaga qozon vaqti bilan kechki 7:00 shig'ishaq. Uni siz internetda ham erishinda tinglay olasiz. Barliq ma'lumot ozodlik.org sahifasida. Sizning bilan mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldim. Sog' bo'lasiz.